Shema Bhagavatam beginning with chapter 18, canto 8, chapter 19, Lord begs charity for Balaraj, text number 19. Mamba Jobi Samaradhyā.
Mamba Jobi Samaradhyā.
Lokanam Eka Ishvaram.
Lokanam Eka Ishvaram. Padatrayam vriniteyo. Bhudiman dvipadashusham.
Mam.
Many. Vachubi. Slatkimi besedami. Samaradhyā. Po zadostnem ugodju. Lokanam. Vseh planetov v tem vesolju, ekam, en in edini, išvaram, nadzornik in gospodar, pada trajam, tri noge, tri korake, prosi za, ja, on ki, kar ugasnil se, ni inteligenten. Dvipa dašušam, ker ti jaz lahko dam cel otok. Jaz ti lahko dam cel otok, zato ker sem lastnik vseh treh delov vesolja. Prišel si nekaj, da vzameš od mene in me razveselil s svojimi sladkimi besedami. Zahtevaš pa le tri korake zemlje. Zato nisi zelo inteligenten. Niste zelo inteligentni. V skladu z vedskim razumevanjem se celotno vesolje obravnava kot ocean vesolja. Ocean prostora. V tem oceanu je nešteto planetov in vsak planet se imenuje dvipa ali otok. Ko se je gospod Vamanadev približal, je bil Bali Maharaj dejansko, je imel v lasti vse te otoke v vesolju. Bali Maharaj je bil zelo zadovoljen, ko je videl značilnosti Vamanadeve in mu je bil pripravljen dati toliko zemlje, koliko je zahteval. A ker je gospod Vamanadev zahteval le tri korake zemlje, ga je Bali Maharaj smatral za premalo inteligentnega. O, fantek, tisti, ki pristopi k meni, da bi nekaj prosil, ne bi smel nikjer ničesar več vprašati. Zato, če želiš, lahko zahtevaš od mene toliko zemlje, kolikor bo zadostovalo, da te vzdržujem glede na tvoje potrebe. Vsevišnja božanska osebnost je rekla, moj dragi kralj, vse, kar je v vseh treh svetovih za zadovolitev čutov, ne more zadovoliti osebe, kateri čuti so nenadzorovani. Pomen. Materialni svet je iluzoren svet, ki odvrne živo bitje s poti samo uresničitve. Vsak, dok je v tem materialnem svetu, si zelo želi dobiti vse več in več stvari za čutno zadovoljstvo. V resnici pa namen življenja ni čutno zadovoljevanje, ampak samo uresničitev. Zato tistim, ki so preveč zasvojeni s čutnim zadovoljevanjem, svetujemo, ne izvajajo mistični sistem joge ali sistem aštanga joge, ki ga sestavlja jama, niyama, asana, pranayama, pratyahara in tako naprej. Na ta način lahko nadzorujemo čutila. Namen nadzora čutov je ustaviti svojo upletenost v krog rojstva in smrti. Kot je povedal Riša Badev, Pramata Kurte. Ko ima človek čutno zadovoljevanje za cilj življenje, se po materialističnem življenju zagotovo znori in se loti vseh vrst grešnih dejavnosti. Ne ve, da je zaradi svojih preteklih grehov že prejel telo, ki je sicer začasno, vendar je vzrok za njegovo bedo. Pravzaprav živo biti ne bi smelo prevzeti materialnega telesa, vendar mu je bilo materialno telo dodeljeno za čutno zadovoljstvo. Zato menim, da se inteligentnemu človeku ne spodobi, da se ponovno vključi v dejavnosti čutnega zadovoljevanja, s katerim nenehno dobiva materialna telesa eno za drugim. Bhagavatam 5.5.4. Rishabdev torej pravi, da ljudje v tem materialnem svetu podobni so norcem, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki jih ne bi smeli upravljati. Vendar jih opravljajo samo zaradi čutnega zadovoljevanja. Takšne dejavnosti niso dobre, ker si na ta način ustvariš drugo telo za svoje naslednje življenje kot kazen za svoje grešne dejavnosti. In tako, ko dobiš drugo materialno telo, je v materialnem obstoju ložen v ponavljajoče se trpljenje. Zato vedska kultura in brahmanska kultura človeka uči, kako se zadovoljiti z minimalnimi življenjskimi potrebami. Za poučevanje te najvišje kulture se priporoča Varnashrama Dharma. Cilj Varnashrama Dharme, Brahmane, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmacharya, Grihasta, Vanaprasta in Sanyasa je usposobiti človeka, da nadzoruje svoja čutila in se zadovolji z najnujnejšimi. Tukaj gospod Vamanadeva kot idealen brahmačari zavrne ponudbo Bali Maharaja, da bi mu dal vse, kar bi si želel. Pravi, da brez zadovoljstva človek ne bi mogel biti srečen, tudi če bi imel lastnino celotnega sveta ali celotnega vesolja. V človeški družbi, torej brahmanska kultura, kultura kšatrija in vajša kultura je treba ohranjati in ljudi naučiti, kako se zadovoljiti samo s tem, kar potrebuje. V sodobni civilizaciji te izobrazbe ni. Vsak se trudi imeti vedno več in vsi so nezadovoljni in nesrečni. Gibanje za zavest Krišne zato ustanavlja različne kmetije, zlasti v Ameriki, da pokaže, kako biti srečen in zadovoljen z minimalnimi življenjskimi potrebami, ter prihraniti čas za samouresničitev, ki jo lahko zelo enostavno dosežemo s petjem Maha mantre. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Devishesha shunyavadi paschatya deshatarini.
Gospod Vamanadev pravi, da če želimo biti srečni, moramo kontrolirati svoja čutila. Včasih ljudje dvignejo eno roko in jo držijo dvigneno več let in let. In s tem mislijo, da kontrolirajo svoja čutila. Ampak to ni to, kar mi razumemo pod kontrolo čutil. Arjuna je vprašal Krišna v Bhagavad Giti, zakaj ljudje delajo napačne stvari? No, mi moramo najprej definirati, kaj je napačno. Zato, ker glede na Bhagavad Gito, ko ljudje izgubijo svojo inteligenco, zamenjajo dobro pravo stvar za napačno stvar za pravo stvar in obratno. Kot sem dal primer. Osemnajsto poglavje govori o inteligenci. V guni nevednosti ljudje ne vejo, kar mora storiti in kaj mora delati. Tako da so vedno napačno usmerjeni. Vedno zamenjajo, kar je prav in kaj je dobro in kaj je narobe. V New Orleansu, ki je vsak let velik festival, ki se imenuje Madigra in traja en teden. In za njih je to en teden pravzaprav maraton, koliko grešnih aktivnosti v tem tednu lahko storijo, koliko regulativnih principov lahko prekršijo v enem tednu. Vse skupaj pa spremlja še nora glasba, glasba. In bakte gredo tja, ker so milostni, gredo tja, delajo hariname in delijo knjige in rešujejo padle duše. In ko pride ven iz kombija in začne peti Hare Krishna, takoj pride policija in takoj aretira vse in jih postavil in jih dal zapor in jih kaznuje za to, da uničujejo mir, da kalijo mir. Tako da se pravi ubijeni živali, pečeni živali v javnosti, nedovoljena spolnost, pa to je civilizacija, to je tisto, kar je smisel civilizacije. Zavest Boga in mir in uravnovešenost, slavljenje Boga, to pa pač nekaj, kar naj ne bi počeli. Mogoče v kakšni temni sobi. Lahko tam se lahko zanesete na Boga. To je materialni koncept realnosti. In zato so vedno usmerjeni v napačno smer. Kaj torej pomeni storiti napačno stvar z drugimi besedami? Če imamo mi koncepcijo življenja, da ni Boga, da je vse smiselno samo zaradi čutnega zadovoljevanja. No, pravzaprav najprej, če ni Boga, potem je vse namenjeno čutnemu uživanju. Kaj pa je drugega započeti, če ni Boga? Če ni nobenega više zavesti, nobene više eksistence, potem vse, kar imamo, kar je to, kar mi občutimo prav zdaj, to je zadovoljevanje naših čutil. Torej, če ni višjih instrukcij, višjega cilja, potem moramo pač misliti, da ta čutila moram zadovoljiti. Če jih bom zadovoljil, me ne bodo vznemirali. In to potem bom srečen. In če vsi ostali nori ljudje okrog mene mislijo, da je to realnost, potem bo vse skupaj res postala prava realnost. Krišna je torej Arjuni v Bhagavad Giti rekel, da brez kontrole čutil in uma. In potem omeni, Krišna torej meni, da je razlika med demonsko in božansko zavestjo, da demoni ne sledijo nobenih pravil in predpisov iz svetih spisov, po bogovi pa vsaj poskušajo, tudi če ne more slediti, vsaj poskušajo slediti. In potem, ko poskušajo, potem s časoma postajajo v tem vse boljši in boljši. Demoni pa enostavno, edino pravilo, ki ga imajo, je to, da ni nobenih pravil. To je njihovo edino pravilo. In zato so torej pravile in predpisi imajo namen, da nam pomagajo kontrolirati naša čutila. In ne smemo pa biti se navezati na, samo na ta pravila, ker nam onemogočajo nadaljni napredek. Vedeti moramo, da obstaja nek višji princip kontrola čutil, sledenje pravil, ki so napisane v pravilih. V tretjem Krišna govori o karma jogi, da moramo opraviti svojo dolžnost. Seveda v Kali jugi, če ko si 7-8 let star, te rečejo starši, da nesi smetivan, to je edina dolžnost, ki jo imaš, to je moja dolžnost, da nesem smetivan iz hiše. Če storje neko čudr, potem je to del, naš del, ki ga moramo storiti. Ampak to ni tisto, za kar smo se mi rodili, da nosimo smeti, iz hiše. To ni naša glavna pravilo, naše glavno pravilo. In če vam kdo kaj da, potem se zahvalimo. To je ta etiketa, ki se moramo naučiti. To ni vse. Ljudje ne vedo, kaj je njihova dolžnost, ker ta družba nima nobenega smisla, razen tega, da za zadovoljanje čutil. Ni braman, ki bi učili o samorealizaciji, o duhovnem znanju. V šolah ne učijo duši. Kaj šele, da bi učili o obstoju duše? In kaj šele to, kako realizirati dušo, da smo duhovna bitja? Celo, ko greste v yoga studije, niti oni mislijo, da je duša v bistvu telo, da je to eno in isto. In če date nogo preko vaše glave, potem boste samo realizirani. Ali pa če kar obe nogi date za vrat, boste verjetno že na Vajkunti. Torej, Arjuna pravi v Bhagavad Giti, da bolje, da opravite svojo dolžnost, se pravi nepopolno, kot pa da sledimo dolžnost nekoga drugega in jo opravimo popolno. Ker če smo uničeni, ko opravljamo svojo dolžnost, je bolje, kot pa če, nevarno je, če opravljamo dolžnost drugega. Mi moramo nekako ugotoviti, kaj je naša dolžnost. Najbolj očitna dolžnost je, da se moški navadno poročijo z ženskami. In ko se poročijo, namen ženske je, da ima otroka. In do zdaj še moški še ne more imeti otrok. Čeprav že dolgo časa poskušajo, da bi za nekaj mislili, da bi moški imeli boljše otroke kot ženske, ampak v civilizirani družbi mora nekdo skrbeti za otroke. Zaenkrat moški še ne morejo dojiti otrok. Čeprav se zdi mogoče nepravično, ampak materialna narava je pač tako uredila. Torej, ženske imajo opravilo, da skrbijo za otroka. Če ne želijo skrbeti za otroke, potem je bolje, da jih nimajo. Ne, da se otrok pojavi, pa se sprašuje, odkot se pa za on pojavi, zdaj moram pa za njega skrbeti. Pa se on se skozi dere. Ne da se mi zapravljati svojega življenja za to, da skrbim za tega otroka, ki se stalno dere. Bolje, da nimamo otrok. To je torej dolžnost, da skrbimo za otroke. Nekdo mora skrbeti za otroke. In najbolje je, da vzgojimo otroke na ta način, da tudi oni ugotovijo, kaj je, da spoznajo, kaj je dolžnost moškega in ženske. Nekako je današnja družba proti temu. Danes pa ljudje želijo neomejeno čutno zadovoljstvo in nihče ne želi prevzeti dejansko odgovornosti za to. In ko pride otrok, praktično ne vejo, kako skrbeti za njega. Ne vejo niti, zakaj imajo otroke. To kot nek zelo drag hobi, ko otrok pride. Ker so ljudje v nevednosti, oni ne vejo, kaj je njihova dolžnost. Mogoče stara mama ve, kako se vzgaja otroke, ampak starši nimajo pojma. Obstaja dolžnost in moramo ugotoviti, kaj ta dolžnost je. Moški bi morali bolje upravljati dolžnosti moške kot ženske in ženske bi morali bolje upravljati dolžnost ženske kot moški. In tudi, če se predstavljate, kot da ste ogromna dvometrska Kitajka, potem še vedno boste v iluziji, če boste mislili, da ste moški, čeprav si ženska čez 2 metra velika. Če pa mislite, da ste zelo majhna, skratka, že tako smo v iluziji, ne si predstavljali, da ste nekaj, kar niste. Morate ugotoviti, v kakšnem telesu ste. In potem delovati v skladu s tem telesom, ki ga imate. In zdaj... Če probate žogo spraviti v koš, pa česti, da ste čist mečkani, potem boste težko zabili žogo v koš, ampak če... Ovem boste zapravljali svoj čas. Ne, sem ful velik, imam 2 metra, ampak nekako ne morem zabiti te žoge v koš. Seveda je nekaj spremejhen. In Arjuna je vprašal, kaj je zdaj problem? In Krišna pravi, to je poželenje. No, ljudje tega ne želijo slišati. Ko sem prišel v zavest Krišne, sem videl neko majhno modro Bhagavad Gita. In videl sem vers Kama Isha Krodha Isha. In ko sem povedal, zakaj gre, tega ni maral. Ampak Krišna pravi, to je Kama, Krodha in tako naprej, poželenje in jeza. Tako kot je ogen prekrit z dimom, ogledalo s prahom in otrok z maternico, tako je živo biti prekrito z različnimi stopnjami poželenja. Tista stvar, ki nas prekriva, nam ne dovoljuje, da vidimo stvari v pravi luči in to je kama, to so materialne želje, poželenje. In se manifestira kot misli in občutki in želje. Mi želimo delati stvari, ampak vse skupaj je samo energija, ki se imenuje kama, poželenje in nas prekriva. In tako mi postanemo pohlepni, postanemo jezni, jezna se spremeni v iluzijo in tako naš celotni koncept življenja poskušamo videti skozi to iluzijo. To uropa našo inteligenco, ta iluzija uropa našo inteligenco, naše razumevanje in ne moremo stvari videti v pravi luči. Torej Krišna gre skozi cel proces. In kaj Krišna pravi, ja, pač imaš poželenje, vidimo se v naslednjem življenju, ne. Ne, čutila so na...
Yamnavara Darshava, Atma
Zato Arjuna kontrolira svoja čutila. Tako da reguliraš svoje aktivnosti in uniči tega sovražnika samorealizacije in znanja. Torej Krišna predlaga to, kar mi zdaj počnemo tukaj. Da pridemo na Mangalarati, da pojemo Hare Krishna, da beremo Prabhupadove knjige, da jemo prasadam, da izvajamo dano služenje in da vključimo naše čutilo v službo Krišne. In da nam in delamo to, kar Krišna pravi, da ne delamo. To izvemo iz Bhagavad Gita ali pa iz Krišnovih predstavnikov. Če to izvemo, delamo za Krišno, potem bomo mislili na Krišno. In če mislimo na Krišno, ko delamo naše aktivnosti, potem bomo v prisotnosti Krišne vse te materialistične občutja in želje, koncepcije, ki jih imamo, odšle stran. In mi bomo absorbirani vse bolj in bolj na Krišno, med tem, ko bomo izvajali čisto vdano služenje. In zato Krišna zaključi, da so se čutila nad materijo. Um je nad čutili, inteligenca je nad umom, duša pa tudi nad inteligenco. Svoj nižji jaz moramo kontrolirati z višjim, to je z duhom, torej mi ne moremo direktno kontrolirati svojih čutil, ker nimamo ničesar za upraviti s tem telesom. Ampak mi lahko kontroliramo naše želje. In mi lahko svojo inteligenco osredotočimo v zavest Krišne, tako da sledimo proces, da dobimo duhovno znanje in ga uporabimo, tako da sledimo proces na tak način, da se nam bo Krišna razkril, ker bomo mislili nanj. Krišna se bo pojavil v našem spominu. In če naše želje in inteligenco usmerimo na Krišno, temu se reče kontrola čutil. Vse, kar mi lahko storimo, je, da si zaželimo. In če želimo, torej vizija, ki nam bo Krišna dal, da smo vsi sluge Krišne, da vse pripada Krišni in da je vse namenjeno za to, da uporabimo Krišnovi službi in da to mi želimo zadovoljiti Krišno in to delamo z inteligenco, potem se bo Krišna pojavil v našem umu in on bo tisti, ki bo kontroliral naše čutile. In ko vse to uporabimo v zavesti Krišne, v Krišnovi službi, potem bodo te grešne žele, ki jih imamo, se bodo prečistile in vse bo postalo krišnaizirano. Ko se bodo čutila prečistila, bomo vse videli v povezavi s Krišno, vse bomo slišali v povezavi s Krišno, karkoli bomo delali, bo v povezavi s Krišno. Ko imamo čutila, um in inteligenca vse osredotočeno na vse višnega, potem bomo tako, z znanjem presegli vse, premagali vse miskonci. Torej, mi imamo torej, izbiro, lahko delamo nekaj v zavesti Krišne, da mislimo na Krišno, ali pa lahko se skupaj pozabimo na Krišno in tako postanemo sluge čutil in uma. In včasih mi niti ne opazimo, kako nas vznemirjajo. Včasih smo vznemirjeni v strasti, včasih si kaj želimo in včasih smo samo v depresiji, v nevednosti, popolnoma v maji. In ko pridemo do strasti, potem si mislimo, zdaj sem to življenje se je začelo. Mi pravzaprav ne vemo, kaj se dogaja. In potem spet nazaj v nevednost in spet strast. Mogoče tokrat bi mogel probati do vrline, iz strasti se treba dvigati do vrline. Skratka, mi gremo, dvigujemo se po teh energijah strasti nevednosti in vrline, kot jojo gor in dol. Stalno potujemo iz ene energije v drugo. In mislimo si to. No, mislim, da je to bilo v Bhagavatamuniki, ampak ne vem, kje že to piše. Torej, obstaja proces, ki se imenuje vdano služenje in zavest Krišne nas lahko dvigne. Drugače pa bomo še vedno potovali kot na vlaku smrti, ki gre stalno gor in dol. Bomo mislili, zdaj sem gor, zdaj sem pa spet dol, pa spet gor, pa spet dol. Kakšno vprašanje?
Prenaglas.
It was very encouraging to hear that we have capacity to control the senses.
V vsakdanjem življenju jaz vidim, da ni tako lahko kontrolirati čutila. Kot naprimer, jaz sem v tako imenovanem grihasta ašramu, ne morem živeti v templu. Takoj, ko preusmerim svojo pozornost, ki ni direktno na vdanem služenju, očitno moj um ni več tako osredotočen. Kako je torej mogo... Ne moremo biti v Maji in pa zavesti Krišna istočasno? Kako je to mogoče? To ni mogoče. Da, zdaj, ko sem v templu, vidim, da stvari pripadajo Krišni, ko sem doma, pa stvari pripadajo meni. Da ne more biti. Ne more... Jaz spoštujem vse, kar je v templu. Vse je Krišnovo. Ampak jaz imam, on ima svojo hišo, jaz imam pa tudi svojo hišo. In v moji hiši sem jaz gospodar. To ni mogoče. To ne moremo biti v Maji, pa istočasno v zavesti Krišne. Mi, če ne sprejmemo, da vse pripada Krišne, ne moremo biti zavestni Krišne. Celo teoretično. Če mislimo, dobro, to vse pripada Krišne, moram delati stvari za Krišna. Poskusil bom, no. Ampak to je vsaj začetek, da teoretično razumemo. Krišna ima svoje mesto, jaz pa svoje. To ni najboljše.
It is possible in my position, somewhere in unattainability stage, is it possible technically in my position to have under control completely myself?
Ali lahko kontroliram svoje čutila? Ko se mi dvignemo iz unattainability, pridemo do nivoja ništa, potem se bomo prečistili bomo svoje materialne želje in koncepcije in potem bomo pod Krišno kontrolo. Mi ne kontroliramo čutil, mi smo samo želje in sledimo navodila Krišne in njegovih predstavnikov. To so Guru Sadhu in Shastra. Mi torej samo želimo, da naše želje uskladimo s Krišnovimi željami. Mi direktno ne kontroliramo ničesar. Če razmišljamo, kaj Krišna želi od mene, ves čas, in potem meditiramo na to in delamo to, če ugotovimo, kaj Krišna želi od nas. In potem se bo Krišna odzval, oziroma Krišna bo zvrnil. Na ta način lahko torej kontroliramo čutila, dokler ne počnemo grešnih stvari. Ne, da pokadim eno marihuano zdaj. Potem pa razmišljam, kako bom skontroliral svoje čutila. Ne moramo slediti Guru Sadhu in Shastri. Kako lahko iz strasti se dvignemo do vrline, tako da slediš navodila. Guru Sadhana Shastra. Ni drugega odgovora na to vprašanje. Če torej to energijo strasti uporabimo za vestni Krišne, pridemo do vrline in ko smo v vrlini in tudi vrlino potem uporabimo za vesti Krišne, potem se nam bo Krišna razodel. Torej, tisto, kar se na začetku zdi kot strup, na koncu pa je kot nektar in ki nas dvigne do samorealizacije, to je sreča v guni vrline. Torej, mi poskušamo tolerirati naše želje, naše koncepcije in jih tolerirati, moramo jih tolerirati. Ampak Krišna pravi, kljub temu, da se žgejo kot ogen, moramo še vedno nadaljevati in izpolnjevati izpolnjevati navodila Guru Sadhu in Shastra. Potem se bo prečistil in vse naše želje bodo osredotočene na Krišna. In Krišna se bo pojavil v našem spominu, našem umu. In to si želimo. Če ga želimo pozabiti, potem Krišna izgine iz našega spomina. A ponos je tisti, ki nas spusti v guno nevednosti, iz strasti v nevednost.
Where something's guru, what is that? Prophet, adoration, disdain. I have a penny, more beautiful penny than someone else has, and therefore I'm closer to God than they are.
Torej, če mislimo, da smo mi boljši kot drugih. No, mi smo lahko ponosni na Krišno, na Krišnove bakte. Na to smo lahko ponosni. Če pa smo ponosni na naš lažni ego, temu se pa reče iluzija.